Hoseatoko fahafito, tsy fahamarinan'i Efraima. Raha ta hanasitrana ny Israely aho, dia miseho ny heloky Efraima sy ny faratsy ny Samaria fa manao fitaka izy. Miditra ny mpangalatra, ary ny jiolahy manao andiany dia mandehandeha eny ivelany. Ary tsy heveriny ampo fa tsarovako ny faratsy ny rehetra. Ankehitriny dia gejany nataony izy, efa tonga eo anatrehako izany. Amin'ny faharatsiny no ampifaliany ny mpanjaka, ary amin'ny laingany ny mpanapaka. Samy mpakavadin'olona avokoa izy rehetra, ka toy ny fatana voafanany mpanendy mofo, izay mitsahatra tsy misorinafo, hatramin'ny ametafetan'ny koba ka ambara-pitombony. Tamin'ny andro ny mpanjakantsika, dia nankarary tena tamin'ny fanafana ny herin'ny divay ny mpanapaka, ny fandraitanana tamin'ny mpaniratsira ny mpanjaka. Faentin'ireo ho ampanitrehana ny fony, toy ny ho amin'ny fatana, mandritra ny alina dia matory ihany ny mpanendy azy, ary noho ny maraina dia toy ny lehilafy mirehitra ny fatana. Samy mahamay toy ny fatana izy rehetra, ka mandevina ny andriambavetiny, efa lavo avokoa ny mpanjakany, tsy misy miantso ahy izy rehetra. Efraima dia miharoharo amin'ireo firenena, Efraima dia efa tonga ampepa tsy voavadika. Lanin'ny vahiny ny heriny, nefa tsy fantany akory zany. Eny, efa mipibolo ihany izy, saingy tsy fantany. Ary ny avinavy ny Israely dia vavolombelona manameloka azy. Nefa, na dia izany rehetra zany aza, dia tsy miverina amin'ny Jehovah Andriamaniny ihany izy na mitady azy. Ary Efraima dia efa tonga tahaka ny voromaila ladaladala tsy manantsaina. Efa miantso any Egipta izy, ary efa mankany Asiria. Raha vao mandeha izy, dia ho velariko aminy ny fandrika haratiko, ka hampidiniko ao toy ny voromanidina izy. Ho faiziko izy araka izay efa nambara tamin'ny fiangonany. Lozany reny, satria nandositra ahy izy, haringana izy, satria nodiodina tamiko. Izaho ta hanavitra azy, fa izy kosa dia langa no entiny milaza ahy. Ary tsy mitaraina amiko ao ampony izy, fa midradradrada foana ao ampandriany. Mitangorona hitady vary sy ranomboaloboka izy, dia miodina miala amiko. Ary zaho no nampianatra sy nanatanjaka ny sandriny, nefa izy kosa dia misaitsain-dratsy ahy. Miverina ihany izy, nefa tsy ho amin'ny avo. Tonga tahaka ny tsipika manjiona izy. Ho lavitsabatra ny mpanapaka azy noho ny firehitry ny lelany. Izany no ho latsany any amin'ny tany Egipta.